Ja tere tulemast kuulama jällegi saadet Valguse ja Varju piiril, kus siis me üritame nähtamatu maailma taaskord nähtavaks muuta või siis muid koerustükke teha. Aga Annes, nagu ma mäletan, sa tahtsid täna rääkida taaskord nimetame neid vaimseteks värdjateks või muudeks sellisteks pervertideks. No, sa oled nendele väga palju selliseid süstemaatilisi ja omapäraseid nimetusi annud. Aga üks selline küsimus, mis mul tekis sulle on see, et kas oskad öelda, et kas nendel vaimsetel väärakatel on mingisugune pärimuslugu või ütleme mingisugune läte, kuidas nad on sinu arvates tekkinud. Sellepärast, et kui meile tuleb vastu mingisugune kipsis jalaga ja karkudega tegelane, siis me võime ju eeldada, et tema kipsis jala põhjus on mingisugune sündmustik või mingisugune lugu. Et kas need vaimsed värdjad, keda sa üritad kaardistada ja meile siin lahti seletada, et kas sul on mingisugune aimdus, et mis võiks olla ka nende selline mingisugune tekke lugu või nagu mingisugune pärimuslik selline lähenemine asjale?
Tead, kahjuks, kus nad tekkisid, tänaseks ma vastust ei tea, ainuke asi, Ma saan lihtsalt konstateerida fakti, et nad on ja selgeks teha, kuidas nad toimivad ja aga kuidas nad on tekkinud, vaat tänaseks on veel mul see lahtine küsimus. Võibolla neid tekib juurde, võibolla on nendel konstante suurus, ma ei tea isegi seda, aga nad on lihtsalt olemas.
Sest üks selline... võimalik viis, kuidas nende olemasolu seletada on see, et noh, liigume asjades konkreetsetele materiaalsele või no, ütleme füüsilistele nähtustele. Ajalooliselt olid sellised tegelased nagu eunuhid, ehk siis sisuliselt kastreeritud mehed. Ja mis moodi nagu sai eunuhiks? No eunuhiks on ju tegelikult väga lihtne saada. Lihtsalt paar sellist organit tuleb endalt ära likvideerida ja siis sõltuvalt ühiskonnas sa võid olla kohe poliitiline eliit, kus juures Hiinas oli, noh, ütleme, see Eesti tüüpine teunuh oli tegelikult poliitiline eliit. Nii, ehk siis midagi tuleb endas ära kaotada ehk siis, ja siis sünnid uuesti mingisuguses palju kõrgemasse klassi. Aga nüüd, kui ma võtan näiteks tänapäevase analoogi, noh, ütleme, kui ma näiteks näen mingisugust poliitikut rääkimas headusest ja armastusest, siis mul tekib nagu kohe selline mõttekäik, et kas ma kuulan praegu rääkimas inimest või intellektuaalset kastraat. Sellepärast, et igasugused maised nähtused lõpuks abstraheeruvad ju ära. Et kas me poliitiku näol, kas me üldse näeme seal inimesi, kes on nii-öelda oma tervikolemuses nii-öelda olemas, või me näeme seal mingisuguseid kastraate, mingisuguseid inimtüüpe, kellel on midagi nagu vaimselt välja lõigatud, sest ega füüsiliselt me ju enam nagu inimeselt nagu igasuguseid tükke ei eemalda. Nüüd on ju eemaldamine vaimselt. Mida sellest lähenemisest arvad? Kas need vaimsed väärakad või perverdid, keda sa nagu pidevalt arutada, kas nad on mõnes mõttes nagu sellised inimesed, kes on midagi endal ära kaotanud ja et see ongi nende pärimuslugu?
Ütleme niimoodi, nendel väärakatel on tõesti kõikidel midagi puudu. Ja vaata, kui ma niimoodi mõtlen, et kui nendel on midagi puudu, siis nad ei saa kunagi ise seisvad. Ja nad on sõltuvad süsteemist.
See seletab ka seda, miks eunuh oli poliitiline eliit omal ajal.
Ja kui nad on sõltuvad, siis on teada, et nad ei hakka kunagi massama, nad ei hakka tegema revolutsiooni, võimupööret, sest nad sõltuvad. Ja nad ei saa, nad ei ole enam võimelised ise seisvalt eksisteerima. Ja nüüd ma hakkangi neid vaatlema, see on tõesti, nad on sõltuvad. Nad ei saa iseseisvalt hakkama. Ja võibolla siit ma läheski siis edas, et alustaks teemat sellest, et ma räägiks, noh, ütleme, ma olen klassifitseerinud, osasid kaardistanud, ma olen nendele nimetused pannud mustavereline ja sinivereline, kus see on tulnud? Ta on tulnud sellest, et me nagu vaimselt näeme, et nende sees voolab selline veri, et ühtedel on nagu must ja teine on sinine. See on lihtsalt puhtalt sellest vaimsest pildist tulnud. Ja ütleme, veri ei ole ju tegelikult mitte midagi muud kui energiaringlus. Ja selleks, et nendest rääkida, peame nüüd keskenduma, vaata see mõõdustik, kui me räägime nendest äriusu ja nendest maailmadest, siis need tegelased asuvad nendest kahest nähtamatust maailmas, mida ühiskond tunneb võim ja raha. Meie, ütleme kaardistuse järgi, on ta individuaalsus ja kollektiivsus. Vaata, inimesel peab olema mõlemad pooled. Et kui ta on indiviid ja tal puudub sotsiaalsus, on ka päris kehva. Sa võid olla päris andekas, taiplik, aga see ei jõua teisteni. Noh, me võime öelda, et individuaalne ilma sotsiaalsuseta ta oleks nagu autist. Ta elab omas maailmas, aga ta ei ole võimeline kontakteeruma. Ja jälle vastupidi, sotsiaalne inimene, kelle puudub individuaalsus, on täielik tuulelipp, ehk ütleme niimoodi, et noh, kuidas, mis haigusena võib seda nimetada? No vaata, nimetatakse bipolaarseks, et nad võivad pigem bipolaarseteks kiskuda, et noh, täna on üks, on teine üle omanda hoopis muu vastavalt sellest, kuidas keegi tast läbi voolab. Aga ennem kui ma neist veel läplikult tahaks rääkida ja tahaks, võibolla hüppan teise teemasse, et teeks veel ühe väikse asja nagu selgeks. Vaata, kui me liigume vaimsetes ringkondades, siis alati keegi räägib, et oh tead, ma olen 4. Tasandi olend, võibolla ma olen 7. Tasandi olend. Aga kõigepealt, kui räägitakse tasanditest, oleks väga viisakas rääkida, millisest maailmast me räägime. Ja individuaalsus on tegelikult määratletud meie sisemaailmaga. Ehk meil saab olla 3 sügavusastet. Nii et ütleme niimoodi, et selline 0 aste oleks inimene, kes noh, nagu mitte kuhugi süvene, ta on lihtsalt pinnapealne, kus on vorm. Ja siis hakkabki nagu sügavusastmed tulema. Et kui me räägime individuaalsusest, siis me saame rääkida ainult 3 tasemest. Ehk need on sügavused. Kui me räägime sotsiaalsusest, siis sotsiaalsus on ka väga hästi näha. Ja see on see teema, mida te kõik olete kuulnud, näinud, millest on räägitud. On räägitud 7 aurakihist. Ja need on 7 nagu nivood, kuidas inimesed suhtlevad. Ehk me saame öelda, nagu ütleme, kollektiivsuses on nagu 7 astet, millisel astmel sa nagu suhtled. Ja vaata, juba ainuüksi see, et me peame ära fikseerima, millisest maailmast meil jutt on, siis me teame ka, millised on ka nivood. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et no väga raske on panna neid erinevaid maailmu nagu sünkrooni, sest nad neid ei saa tegelikult nagu ühte patta panna, aga me võime kuidagi tinglikult neid panna nagu ühte patta. Kui me võtaksime niimoodi, et esimene aurakiht oleks siis vastema nagu kehale, no meil on füüsiline keha, see oleks siis nagu sotsiaalsuse keha ehk koht ühiskonnas, siis vastaks nagu ühele sisemaailma kihile nagu 2 välis ehk sotsiaalset kihti. Nii et ühesõnaga, kui üks ütleb, et oh, ma olen 3. molend, teine ütleb, et kuule, tead, sa oled ilge kõnn, et sa oled, noh, ma olen 4. aste, siis võib juhtuda niimoodi, et see 3. aste on täitsa pea ja kui üle. Aga samas ma tahaks öelda, et väga viisakas oleks arenev inimene hakkab ikkagi esimesest astmest pihta. Ja kui sa ei tea, mida nad tähendavad, mis nad on, siis ma võin öelda, et mõni, kes on esimesel astmel, on palju targem kui mõni, kes kujutab ette, et ta on seitsmendal. Miks? Sellepärast vaata, see, kes on esimesel astmel, ta teab, mis ta teeb. Ta on teadlik. Seitsmendal astmel ta on tõstetud. Ta on marionett nukk. Ta on nagu tühi koht. Ta on lihtsalt hea tunne, et ta on väga kõrge olend. Ja vaata nüüd, tahakski nagu rääkidagi ja lähengi nüüd vereliste peale, et siniverelised opereerivad sotsiaalsuses, aga nendel ei ole individuaalsust. Mustaverelised opereerivad individuaalsuses, aga nendel ei ole sotsiaalsust.
Korra täpsustan selleks, et kuulajale asi nagu selgemaks teha. Kas siniverelise all sa mõtled seda, mis on meil no selline üldine teadmine, et on mingisugune valitsejate pärimusliin, kes mõnes mõttes nagu ei ela päris või elab nii-öelda sellist isoleeritud elu, kus on kehtivad teatud õukondlikud reeglid ja see toimub selline võimu edasipärandamine. Kas sa mõtled nagu sellist kujundit selle all või sa räägid nagu millestki muust?
Ei, aga ütleme niimoodi, et sellel kujundil on natikene töö maitset. Kuigi jah, vaata iga meil tänapäeval enam sellist õukonda ei ole. Aga see õukonna maitse on nendel tõesti siniverelistel juures. Sest ütleme niimoodi, siniväreline, nagu minu vaatuste puhul, ta on nagu hästi, ta suudab nagu neid signaale saata teistele inimestele. Sest kui ma võtan nüüd võrdluseks, ma olen leidnud üles ka ja need siniväreliselt, vaata, meil on oma tehnika, kuidas me neid näeme või ütleme kätte saame, siis ütleme, nad on sellised inimesed, kes on tegelikult oma olemused hästi nõrgad. Et nad on nagu tugevad ainult mingi ühiskonna jõu pealt. Aga kui sa satud nendega nagu üks-üheselt, siis kui sa nagu kasutad tõest oma sisemist jõudu ja nendel ei ole välist tuge ja tekitad nagu mingi error situatsiooni, siis nad lagunevad väga kiiresti katki. Aga nad oskavad nagu sellist hõngu jätta, et nad on väga tähtsad ja nad tihti peale saavadki väga häid kohti positsioone ühiskonnas. Sest ütleme need, keda ma olen ära kaardistanud, kahjuks ei ole sellised lihtsad inimesed. Nad on ikkagi küllaltki heal positsioonil. Üks on firmajuht, üks oli organisatsiooni juht, üks oli lihtsalt rikkas. Ja nad on ikkagi väga heal positsioonil. Ütleme, sa ei leia siniverelist, kes oleks nagu mingisugune lihtne töötaja.
Kas võib siis öelda niimoodi, et kui nad on ühiskonnas hästi võimekad, siis nad on keskne osa ühiskonna kollektiivsest alateadvusest või ja, midagi seesugust?
On küll. Et ütleme niimoodi, et kollektiivkehad, see on täpselt, see on jälle omaette pikk jutt, kui ma räägin perevaimudest ja muudest nendest asjadest firmadest, siis nad ongi nagu, ütleme, nendel nagu ongi õigus neid vaimolendeid juhtida või nad ongi nagu kesksed. Aga kui ma võtan nüüd mustaverelised, siis mustaverelised, ma ei näe, et nad oleksid mingil väga kõrgetel, võibolla on kõrgetel kohtadel, aga me võime leida ka mustaverelist ka sellise lihtsama inimese seast. Aga nad on üldreeglina hästi sellised elujõulised, nad nagu on tugevad, nad saavad nagu murravad teisi. Nad on küllaltki tugeva läbilöögi võimega. Aga samas, mis ma avastasin, on nendel üks suur ärve, nad ei ole võimelist abstraktselt mõtlema. Valgus ka, ma nagu ei jaganud ära, et ta on mustavereline. Annad tale ütled, et ütlesid tal niuks lause, et kuule, et sa pead nüüd küll hakkama, et sina pead nüüd hakkama kõiki armastama. Ta ei saanud nagu aru, et mis kuule asja ma räägin. Et ta ei saanud nagu abstraktsest lausest aru. Siis ma vaatasin, et kui ma midagi räägin nagu abstraktses keeles, ei jõua kohale. Aga väga hästi tal jõuab kohale, kui ma olen nagu väga konkreetse käsu või umbes niimoodi, et tõsta see pott siit koost teise, sellest ta saab nagu aru. Ja siis ma sain ka aru, et ta ei mõistagi, sest tal ei ole, ta ei nagu ei loe seda välja või ta ei loe nagu meie kehakeelt ja ta ei loe välja nagu selliseid signaale, mida me anname. Et tal on nagu noh, kõik selline hästi lihtne, robustne ja...
Ühesõnaga, kui on lähenetud, osa psühholoogiast on lähenenud inimestele niimoodi, et ühtedel on domineeriv teoreetiline intelligentsus ja teistel on praktiline intelligentsus. Ehk siis ühesõnaga, siniverelisel on domineeriv teoreetiline ja mustaverelisel praegu, nagu sa räägid, on siis praktiline.
Jah. Ja võibolla nüüd räägiks siis sellest vaimsest pildist, et ma nüüd sukeldun sinna maailma, mida me nimetame individuaalsuseks ja selleks, et seda individuaalsusmaailma näha, me läheme nagu ise enda sisse, ehk sisemaailma. Ütleme, see maailm avaneb siis, kui me süveneme ise endasse. See on see, mida ma rääkisin, et on erinevad sõlmed. Et kui füüsiline keha oleks nagu siin areneja, see on nagu esimene sõlm, siis teine sõlm oleks sellega me saame nagu kontakti läbi sisemaailma. Ta on esimene sügavuskiht ja seda me võime nimetada meie eluks. Ja vaata, siin hakkakski ma nüüd pihta, et milline inimene üldse suudab nagu ise endasse minna. Ütleme niimoodi, et on inimesi, kes tegelikult ka päriselt nagu lähevad ise enda sisse. Neid on. Tõesti, neid ei ole iga nuka peal. Ja üldiselt me tunneme neid inimesi ühiskonnas, kes räägivad Jumalaga. Sest ma tükk aega mõtlesin, mille kuramusega nad tegelikult vestlevad. Siin mõni seletab, et tead, mina räägin Jumalaga. No, ma mõtlesin, aga kellega sa siis räägid? No. Ja nüüd, kui ma olen nagu seda kaardist on neid, kes siin Jumalatega räägivad, siis ütleme niimoodi, ta läheb ikkagi ise endaga. Nad räägivad ehk enda teise sõlmega, ehk oma eluga. Ja ma võtangi näitena selle ühe musta verelise, noh, millegi pärast siniverelised jooksevad mu eest ära, noh, teida, mitte üks teps muga kontakteerud, aga musta verelistega ma saan täitsa, noh, ütleme, ei ole probleemi, saan neid kuidagi kätte. Ja täitsa huvitav projekt oli nagu taga tegeleda ja ütleme niimoodi, kui ideaalis, ehk meie elu. Vaata, ma ütlen niimoodi, et loomulikult see maailm on hoopis teistsugune. Ta ei ole selline nagu meie füüsiline maailm. Ja vaata, kõik, mida me tajume, näeme, nad on nagu läbi filtri või noh, nagu tõlkemehanism. No võtame ka, eks? Vaata, arvutis ju tarkvara jooksevad seal elektronid ühest koos teise, aga meile tuleb ekraanil ilus pilt. Et. Nii on ka niimoodi. Nende teiste sõlmedega, et kuidas ta täpselt toimib, noh, ei oska veel kirjeldada, aga me näeme nagu läbi filtri. Ja ütleme niimoodi, kui inimene elab enda elu, siis on tal teine sõlm ehk teisik täitsa olemas. Ja ta peab olema inimese kujuline. Aga nii kurb kui ka see ei ole, siis inimese kujulisena ei saa enam ühiskonnas eksisteerida. Ma võin öelda, et isegi mina ei ole inimese kujuline. Sest ma olin inimese kujuline, aga mind lihtsalt hakiti ära. Ja ma leidsin mingi muu varianti, et ma olen nüüd, noh, ütleme niimoodi, kui mingi teine nägija mind vaatleks, siis ta näeb mingi hästi suure mehanismina, mis jookseb ringiratast. Aga on tegelikult ka veel, ütleme selliseid, kellel on inimese keha, aga need, kellel on seal tasandis inimese keha, nad on praktiliselt mõõda maad ja nad lihtsalt roomad, nad lihtsalt ei saa eksisteerida. Aga nüüd ma läekski räägiks, et läbi sellest tasandist, milline keha on mustaverelisel. Mustavereline on tegelikult, no, formilt nagu mägi. Ja vaata, miks ta võtab sellise vormi nagu mäe, sellepärast, et vaata musta verelisel ei ole aurat, ta ei saa sotsiaalseks teha. Siis kogu tema sotsiaalsus toimib niimoodi, et ta neelab teisi alla. Ja vaata, kuna sa neelad kogu aeg teisi alla, siis sa muutudki selliseks suureks. Aga noh, me kutsume küll teda mäeks, aga ta on ikkagi nagu elab mägi, orgaaniline mägi, karvane. Ta on pigem koll, aga ta on hästi selline suur. Ja kui ma nagu seda inimest uurisin, siis ta sai ka nagu, et noh, ütleme kõigepealt ma õpetasin talle selgeks, et oma teise sõlmega suhelda. Ja siis ta saigi nagu sellega suhtluse kätte ja siis oli väga huvitav. Tema suhtlus sarnarnes klassikalise sellise uskliku suhtusega, et see teine sõlm ainult andis käske. Ta ütles, mina olen sulle ainuke, sulle pole vaja. Et see on nii tuttav, noh, ma lähen lausa isegi piibli jutul. Et ma arvan, et see piibli tegelased või noh, kes selle kirjutas, on võetud selle mudeli järgi, et inimene räägib nagu ise endaga, ehk oma teise poolega. Ja väga huvitav on see, et kui paraleelselt jälgida, kuidas käitub see teine sõlm, nii jookseb tema elusse ka. Noh, toome sellise näite, et teine sõlm tahtis süüa, siis inimene ei suutud isegi tööd teha või kui tal tegevust ei olnud. Aga kui tal oli teine sõlm ära rahultatud, siis ta sai rahulikult nagu oma asja ajada. Ja tihti peale need teised sõlmed, noh, me ütleme, et on elu, eks. Tema nagu tekitab sellised suhted, kes kellega ta läbi käima hakkab. Noh, ütleme kontaktid. Ja siis ma niimoodi nagu tuvastasingi, et mustaverelised on seal tasandist mäed. Et kui nagu selle pildi kätte saada, siis saab nagu tuvastada, kes on mustaverelised. Sest noh, tihti peale me oleme maailmas, kus kõik mängivad kõike ja ega selline autist, noh, ütleme, need defektid, kes ei saa sotsiaalselt hakkama, kes ei saa individuaalselt hakkama, neid defekt on paljudel, aga milline neist on mustavereline ja milline neist on siniverelline, see on juba ise küsimus, et kuidas see välja filtreerida. Aga selles maailmas on isegi ka näha ka siniverelisi. Ja vaata, kui me nagu meie inimkeeles räägime, et mustavereline röövib meilt ära koha, siis siniverelline röövib meilt ära elu. Sest vaata, elu on ikkagi meie sees, ta on sisemine. Aga koht ühiskonnas on ikkagi väline. Ja
ma korra proovin mitte nii palju sisse sõita, aga mul tekis siin selline küsimus, kas musta verelise ülesehitus on sama, mis äärmus kapitalismil? Sellepärast, et millest koosneb äärmuskapitalism? Kapitalism põhineb sellele, et tekivad sellised majanduslikud üksused, mis peavad alati teistega konkureerima või teisi ära sööma. Ehk siis pidev konkurents, mis saab toimida alles siis, kui on seal nendel kapitalistidel väga tugev praktiline intelligentsus, sest kapitalismi väga selline teooria ei huvita. Seal peab olema konkreetne, mõõdetav, praktiline kasum. See võimaldab ellu jääda konkurentsis ja kui on võimalus, tuleb keegi ära süüa. Alati mingisugune suurem korporatsioon võib näiteks pidevalt ta neelab teisi väiksemaid ettevõtteid alla ja muudab need enda omaks. Kas kapitalism on loodud musta verelise sisemise mustri või mingisuguse sisemise loomuse järgi? Mis sa arvad?
Ütleme niimoodi, et mitte ma ei arva, vaid vaata, kuna see meie
Ja veel, mis mul jäi ütlemata, sa räägid sellest, et nad röövivad koha ära ühiskonnas. Vaata, kapitalism röövib koha läbi selle, et kinnisvaraturg. Kunagi inimesed said osta endale elukoha niimoodi, et nad ei pidanud terve elu sisuliselt võlgu maksma selle eest, et neil oli elukoht olemas, aga praegu on see vist probleem, et sa vist ise, sul on endal isiklikud kogemused selle pealt, et kui palju läheb maksma enda elukoha hankimine?
Jah, aga minu meest see on kõige naljakam. Noh, vaata, kui ma olete isiklikust kogemusest, siis no, okei, ma räägin isiklikku kogemust. Et see on päris müstika, sest noh, vaata, auto on ka ju koht. Ja noh, ostsin selle uue korteri, ostsin parkimiskoha maa alla, aga siis lihtsalt ehitaja otsustas panna, noh, hakkab kõrval maja ehitama, otsustas lihtsalt panna kraana, täpselt selle garaasi sisse sõidu koha peale ja mina teen, mis tahan, pargi kuhu tahan, kogu lugu. Noh, eks siis järgmine variant pole kohta, siis ma leidsin inimese, kes ei kasuta, et ma rentisin talt õues oleva koha. No nii kui ma õues oleva koha rentisin, kohe hakati, ennem oli see koht tühi, kohe hakati sinna parkima. Ma ei saaks aru, nagu kuskil keegi on signaal, et kuule, et see koht on nüüd makstud, et kuulge nüüd võite siin istuda. Ja noh, loomulikult oli ka seal üks koht, kuhu said ka mitte ostetud koht see parkida, aga sinna panti jälle need soojakud, püstakud. Nii et sa vaatad seda mängu ja mingi koha. Noh, ma võin pea anda, et see firma omanik on raudselt mustavereline, sest mingisugune jama nende kohtadega kogu aeg on. Ja no, sa vaatad, nagu kogu aeg tullakse su kohta näppima. Aga pärast pole räägin ka kohtadest, kui me oleme selle mustavereliste kära rääkinud. Jah, vaata, sul on jumalast õigus, sellepärast, et see sektor, kui me sellest mõõdupuus vaatame, ärimaan musumaan, siis see on nüüd see maailm, kus ma panin kirja raha, mida inimene tegelikult ei saa näha, ta ei tohi näha. Ja nüüd ma võin mõelda, kuidas tehakse raha. Vaata, see on nagu sisemaailm, ütleme, su sisemaailm hävitatakse. Ehk ütleme, see ärimaailm või, noh, ta ei ole ärimaailm on oma ette, aga raha tehakse niimoodi, et hävitatakse su sisemaailm ära. Ja see suhte dünaamika on see nagu ütleme see kapitalism ongi nende musta vereliste selline loomulik keskkond ja nad söövadki. Siis ütleme niimoodi, et kui sa oled orgaaniline olend, siis sind lihtsalt süüaks ära. Ja noh, vaata, ma tean, et üks tütarlaps, ma tegin ka taga kõvasti tööd, ta muutus orgaaniliseks. Aga see oli nagu mingis mõttes õnnetus, sest teda hakkati igale pool kutsuma. Näiteks ta on väga lihtne tüdruk, järsku oli mingi seltskond, mingid nii nimetatud ärimehi, kes teevad sellised kord nädalas kohtumise, no ütleme selline, ma ei ütleks, et ta salakohtumine, aga noh selline klain, et no ajavad seal oma asja. Seda on mingi lihtsa tüdruku kutsuti. Kuidagi imelik on. Või siis, noh, ütleme, ta teeb massaasi. Tuleb mingi teine vant, et ise on suur hotelli omanik ja ütleme, et tead, et mulle meeldib, kuidas sa töötad. Ma annan sulle koha, sa saad seda massaasi teha seal enda ruumis. Siis mõtled, mis teil viga on? Siis mingi golfi. Et kus te nüüd järsku välja ilmusite? Aga kui ma hakkasin süvenema, mida nad tulid? Nad tulid tegelikult alla neelama. Ja alati sai seda, no ütleme, ja lõpuks poltki mitte midagi muud, kui kõik pakkumistel ei öelda, sest need pakkumised kõik paistavad väga ilusad, aga need oleks lõppenud väga katastroofiga. Ja noh, ma tean kasvõi enda käest, kui ma olin noorem, hakkasin inimlikuks nõiaks, siis tõmmati mulle vesi peale. Ja lihtsalt sa ei saa elada ühiskonnas orgaanilisena. Sa pead olema nagu robot, ehk mehanism. Aga ma võin tegelikult öelda, et ma armastan ka isegi ühte naljakat mängu teha inimestega. See on päris kift. Noh, ütleme niimoodi, et vaata, meie ühiskonna inimesed tegelikult, nad suhtlevad küllatki masinlikult. Nad ei ole avatud, nad ei ole siirad. Ja ma mängingi seda mängu, et ma teen ennast orgaaniliseks statikena, avatud ja siiras. Aga samas ma olen juba väga kursis, kuidas nad käituvad ja nad tulevad mind sööma, siis ma tõmban nagu okkad välja, no viltlikult. ja see ajab inimesed nii lühisesse, et nad jooksad eemale. Sest nii kui sa oled noh, nagu luust ja lihast olend, nendel on instinkt sind alla süüa. Sest nad teavad, et need inimesed on kaitsetud, need süüaks ära. Aga kui siit süüa ei saa, siis on suur kisa lahti. Ma vaheta vahel, noh, ütleme, mu sõbrad ka ütlevad, et ma lähen nüüd jälle kollitama. Kui suures, ma olen väga sõbralik, väga lahke, väga avatud, väga inimlik, aga millegi pärast jooksevad ära. Ma tean väga hästi, miks nad jooksevad. Ja, aga noh, ta on lihtsalt lõbus. Ja siis ma lihtsalt vaatan, kui palju on neid inimesi, kes üldse haakuvad suga inimlikusega, neid on ikka päris vähe, enamus põgenevad. Et see oleks jah, nagu ütleme, elust. Selleks, et raha ma siin töötaks, ju loobutaks, peab sa loobuma elust. Vaata sa, Martin ju ka ise avastasid, et kui sa seal põrsilt tegelesid, et võttes naiselt jupi, pannes sinna sisse,
Ja, ma omast arust katkestasin muidugi selle protsessi, aga see oli nagu hästi huvitav. Ühtepidi ma hakkasin nagu jälitama enda seda, miks mul tekisid sellised ebamäärased, anomaalsed, seksuaalsed impulsid naiste suhtes. Sest vaata, vahel on niimoodi, et sul tuleb nagu seksuaalne impuls ja sa tead, et see on nagu sinu oma. Aga siis mingisugusel hetkel just kui... See tungib alateadusest esile ja sa ei tea, mis on nagu selle seksuaalse impulsi algne selline noh, lättekoht, sest see on, ütleme, kui sa oled natukene vaimsusega tegelenud, siis sa tunnetad ära, et noh, mõni nagu ei ole päris sinu enda impuls, et seal on midagi nagu võõrastust on nagu sees. Ja ma samal ajal tegelesin sellega, et ma investeerisin ja mul oli nagu hästi, ma tegelesin sellise noh, kõrge riskiga valuutadesse panin raha. Ja siis ma nagu avastasingi, et milleks mul tekisid need impulsid. Ma sellel hetkel pidin naise sees midagi välja võtma, sellepärast, et kui sa võtad tema seest ära elu ja paned valuuta sisse, siis see hakkab elama, see hakkab turul tõusma. Mitte miski turul ei tõuse ja lange nii sama. Me alaläviselt, alateadlikult üritame hinnata kas see, kuhu me investeerime, elab või mitte. Ja vaat see määrab tema positsiooni turul. Nii et kui mina tahan, et see, kuhu mina olen investeerinud, see tõuseks, siis ma pean sellele andma elu. Aga vaat elu ei saa lihtsalt tekitada, sa pead kusagilt selle välja võtma. Nii et, ja siit ma nagu jõudsingi nagu järeldusele, et mida, kui võikad on mõnes mõttes inimesed, mida nad teevad, nad kisuvad teistelt inimestelt elu välja selleks, et panna see mingisuguste asjade või nähtuste sisse, kus see tegelikult ei kuulu, sellepärast, et kas valuuta peab elama. Ei, valuuta ei pea elama, inimene peab elama, aga raha elab tema asemel. Ja ma sain nagu sellele programmile jälile. Ja see, nagu, siis ma jõudsin järeldusele selleks, et lihtsalt raha teha, sa pead kusagilt võtma elu, miski peab surema. Ja noh, siukene selline oli see tõsiasi, kuhu ma sellel hetkel jõudsin. Nii et kõik see ja kusjuures, mis on hästi huvitav, kui te vaatate, no ütleme, see kujund nagu, noh ütleme, raha kui ühiskonna vereringe, see kujund ongi tegelikult ühiskonna, see kujund vastab tõelest, raha ongi ühiskonna vereringe, sellepärast, et veri on ju elu.
Ja täpsustavalt must veri. See veri on must veri. On
Või siis näiteks, kui te võtate, lähete, vaatate valuutaturgudel kõik võimalik graafikuid, see oleks nagu südame rütm. Sellepärast, et kõik need turud, need toimivad teatud rütmide alusel. Rütmid on alati elu. Inimese bioloogilise keha elu tagab see, et südame lihas pumpab teatud rütmis. See rütm on nagu mootor, mis hoiab seda töös. Turg, valuutaturud, rahad, finantssüsteemid toimivad täpselt samamoodi. Nad toimivad sisemise rütmi alusel. See rütm on see, mille abil me tunnetame, kas mis osad turust lähevad elama, mis osad ei ela. Kõik see ratsionaliseeritud protsess, ütleme niimoodi, et kas see, kuhu ma nüüd investeerin, kas sellel on tulevikku või kui hea tehnoloogia see on, see ei ole määrav. Sellepärast, et mina näiteks ei saa aru, kuidas turud tõusevad ja langevad ratsionaalsuse alusel. Sa vaatad, et ratsionaalselt üks peaks nagu minema, nagu ühel peaks tuleviku olema, mitte teisel. Ei, turg ei ole loomult loogiline, aga vaata, kui sa vaatad vaimses pildis, siis see asja on palju loogilisem. Seal on mingisugune elu ülekandmine ühest kohast teise, mis ei ole ainult maises perspektiivis nagu aru saadav. Nii et... Eriti kui me räägime sellistest kõrge volatiilsusega turgudest, nagu näiteks kryptoturud, see on täiesti nagu, see toimub nagu mõnes mõttes puhtalt nagu, noh, meie, ütleme, lihtsas keeles võiks öelda nagu jumal juhatab või noh, midagi seesugust. Et jah, siin ma täitsa kinnitan niimoodi, selleks, et rikkaks saada, selleks sa pead võtma kusagilt elu, sa pead kellegi tapma. Ja vaata, samamoodi nagu ma enne tõin välja, et konkreetsed nähtused muutuvad abstraktseteks vanasti selleks, et rikkaks saada, sa pidid konkreetselt kellegi ära tapma, sa pidid võitma sõja, sa pidid tapma, et saada tema vara kätte, aga nüüd me saame tappa vaimselt, nii et me ei pea füüsiliselt kellegi elukallale kippuma, aga me saame kaotada vaimse elu niimoodi, et näiteks sünnitame depressiooni, viime maailma pinnapealseks ja nii edasi.
Kui see olest ma täpsustan, et vaimne tapmine on arati palju parem kui füüsiline tapmine. Sest vaata, kui sa füüsiliselt tapad, sa saad selle portsu energiat kätte, aga see kaob. Aga vaata, kui sa oled inimese vaimselt ära tapnud, ta tegelikult genereerib edasi sulle energia.
Ühesõnaga, ta on aku sulle, pidev aku kogu aeg.
Ta on pidev aku, et selles suhtes on see lihtsalt tehnika on arenenud. Ma räägin, et ütleme parasiitlik. Et ei ole mõtet ühe korra tappa. Tapa niimoodi, et ta kogu aeg lekiks sulle, et ta jääks sõltuvaks.
No see on natuke psühopaatlik tehnika. Vaata, psühopaat ta opereerib sageli, nagu ma olen näinud, kui ta teeb suhteid. Ta ei tee kunagi inimest päriselt nagu lõpuni katki, niimoodi, et ta nagu sellest sitast välja enam ei tule. Psühopaat tahab hoida teda alati sellise katki ja terve olemise piiri mail, et see inimene ise ei saa ka aru, kuidas see teine inimene talle mõjub. Sest kui ta on läbinisti katki, siis ta läheb ära. Ja kui inimene on isegi läbinisti katki, siis psühopaat on isegi võimeline teda natukene tervendama. Aga kui ta saab päris liiga selliseks terveks ja iseseisvaks muutub, siis ta jälle tekitab mingi kunstliku draama niimoodi, et teda jälle sisemiselt haavata. Ehk siis sellises pidevas terve ja haige olemise piiri mail, see on nagu sellise inimese elu, kellel on psühopaat kõrval. Et see on mõnes mõttes ka vastab sellele, et inimest hoitakse kogu aeg sellises lekkivas, emotsionaalselt lekkivas positsioonis.
Nii et nüüd nagu siis... Ütleme, et enam vähem rääkisime ära selle, ütleme, raha ehk mustaverelise poole ehk individuaalsus ja selge on see, et kui sellest jägu saada ja üldse hakata ennast valitsema, siis ma tahaks öelda, et ei tasu mängida kõvat meest, et see on mingi kolmas aste või teine aste, vaid katsuge päriselt oma sisemaailma tungida ja kontakteeruda oma teise sõlmega. Ja see ongi teie elu. Te näete oma elu konkreetse tegelasena ja te suhtlete. Ja te saate elule palveid esitada, soove ja samas te peate ka midagi tegema, et elu saaks areneda ja paremaks muutuda. Ja seda, ütleme, kuidas röövivad ära siniverelised elu, seda tehnikat ma veel täpselt uurin, aga kui ta on elu ära röövind, siis inimese elu, ehk ta peaks olema nagu konkreetne tegelane, isegi kui ta on olend, on ta rahu, praeguses olukorras, kui ta on isegi masin, on väga hea näitaja. Sa vähemalt elad. Mis eest, et su elu ei ole küll inimlik, aga sa vähemalt elad. Aga kui sa oled oma elust ehitanud maja või lossi, vot siis on pekkis, siis ei ole enam sina ise enda elu peremees. Vaid siis on üks siniverelina, kes tegelikult on su elu üle võtnud. Ja siin ma jälle mäletan, et väga hea näite ühest tütarlapsest, ta oli kuulus laulja. No mina tean, kui kuulus, aga ikkagi tuntud. No, mina oskan nii öelda, kui kuulus. See on Eesti piires. Ka pillus sinivärelisega. Tal kadus karjäär, tal kadus kõik ära, ta muutus paksuks, koledaks. Aga sellest tal on raha. Õigemini sellel sinivärelisel on raha, nii et tapab. Ja minu mõelest see oli väga hea näide, mida tegelikult siniverelin teeb inimesega. Ta ei ela enam. Ja ta oli ka nagu maja, loss ja siis see siniverelina elas nagu seal lossis. Vaata, siniverelisel ei ole kunagi elu ja ta hakkab kellegi teise elu elama. Ja ütleme, pildis saab täiesti, ütleme, kui me vaatame, jah, ütleme seda inimese elu ja me näeme teda maja vaja lossina, siis on, ütleme, teada, et see inimene on seotud siniverelisega. Aga nüüd ma läheks hüppaks nüüd individuaalsusest sotsiaalsuse peale ja lähen sinna nurka, mida ma olen rääkinud, on võim. Ühiskond räägib taura kihtidest, kõik on väga ilusad jutud. Ma ei ütle, et see vale oleks, mida nad räägivad. Ei, see ei ole vale. See, no tõesti on sellised ilusad, sillerdavad, toredad asjad. Saab uhkustada, kellel on õiget värvi, kellel on mitte. Aga ma ütlen, et see tee ei vii mitte kuhugi. Ja peaks tegelikult mõistma, mida miski aurakiht teeb. No ütleme niimoodi, et selles maailmas olen ma hästi algaja ja tänaseks mul selgeks tehtud, mis asi on esimene aurakiht. Esimene aurakiht on koht ühiskonnas. Ja muideks siin ma tahaks tuua võrdluse sellisest liikumisest, nagu me tunname Castaneda. Ja seal oli üks väga huvitav liigitus, et inimeste, noh, nagu need energiakehad, olid nelja tüüpi. Noh, loomulikult seal oli neil oma nägemus, noh, oma nägemus tähendab seda, et nad rääkisid seda nagu enda seisukohast. Ma isegi, vaata, kuna ma sinna sügaval ei sukeldud, siis ma ei saa isegi neid kritiseerida, kas seal on mingi valekirjeldus, õige kirjeldus. Noh, vaata, selleks ma pean ikkagi noh, väga süübima, et üldse mingit hinnangut anda. Aga ütleme niimoodi, et nendel oli see liigitatud neljaks. Ma ei mäleta, mis seal oli, kas sõjame teeme. Noh, see ma ei tõesti tea, pole oluline. Aga kui me nüüd vaatame oma kohta, ja tõesti, te valitsete päriselt oma esimest aurakihti, ehk sotsiaalsuse esimest astet, siis te teate, mis on teie koht. Ehk ütleme niimoodi, me sünnime ja koht on nagu teema. Ja vaata, sa tead, mis on sinu teema. No, näiteks minu teema konkreetselt on... Nõjandus, see on minu teema. Ma ei lähe kuskil kudumisringi seletama, et teate, et ma olen jõle kõva mees ja nüüd ma hakkan teile bossiks. Ja vaata, kui me vaatame inimühiskonnas, näiteks ütleme, mõne teema on sportlane. No, ta on tõesti hea sportlane, ta on tipp, ta on olümpivõitja. Ja siis ta ronib riigi kokku. Ja ta arvab, et ta on seal ka kõva tegija. Ei. See ei ole sinu teema. See on seal täielik õnnetus. Ja minu meelest, kui inimene ei suuda aru saada, mis on tema teema, ja ta ronib ühest teemast teise, siis sorry, sa ei valitsena mitte midagi. No selge on see, et ega me vaesekesed tõesti ei tea, mis on meie teema või mis kohta me oleme sündinud. Aga seda saab väga lihtsalt välja selgitada, sest see on teema, millega tegeled, sa muutud paremaks. Vaata, ma võin öelda, ennem kui ma nõjaks, nõid ei olnud, ma olin ka lihtne inimene, üritasin ka, nii nagu kõik teised teevad, äri ja... Aga millegi pärast tervis läks tuksi, raha polnud, naised ei vaadat. Ja millegi pärast mul tekis kiiks, et ma pean nõiaks hakkama. Ei, tegelikult hakkas väga lihtsalt. Kogu aeg sai ma tünga ja siis ma mõtlesin, kuidas ma sellest seda läbi näeksin, et ma tünga ei saaks, et järelikult peab hakkama nõiaks. Ja mina mõist, kui ma sellel teel astusin, hakkasid nagu kõik probleemid. Tervis läks, noh, ma mäletan veel seda, et selg valutas nii, et ma ei saanud üldse öösel magadagi. Nagu seljavalud kõik kadusid, nagu raha hakkas olema. Naised, naistele ma meeldisin ja järelikult ma astusin enda teemasse. Ja nii on iga asjaga. Kui sa oled enda teemas, siis sa kasvad, arened. Aga kui sa ei ole enda teemas, siis sa lihtsaltegi... Noh, sa oled nagu, sa oskad täpselt nii palju, kui siin on õpetatud. Noh, võtame kas võigi selline teema nagu psühholoogidki. Noh, käivad seal koolist läbi, vaata üks on asjalik, ma olen täitsa meeldib, aga enamus on sellised, kes see need hullud siia lahti laskis. Ja vaata, see ongi niimoodi, et kui sa oled teemas, siis hakkad nagu arenema. Sul tuleb nagu lisa mingisuguseid teadmisi juurde. Nagu see õpitud asi nagu annab sulle tuge või see on nagu sulle kasulik. Aga kui sa ei ole, kui sa valid nagu vale teema, sa võid nagu papa kui täpselt seda rääkida, mis sul on õpetatud, aga seal ei ole toidet taga. Nii et siis esimene asi, mis peab inimene, kui tal on koht, peab teadvustama, mis teemas ta elab. Mitte nii, et ma valin. Oh, ma tahan, täna olen ärimes, on ma olen võibolla, ma ei tea muu asi. Ei, me oleme kõik sündinud mingis parameetris, ehk teemas. Muideks seda on isegi vaimselt näha. Vaata, mina ütlen ausalt, et mina aurasid ei näe. Lihtsalt minu maailma kirjelduse pilt on teistsugune, aga ma tean, kui nad räägivad sellest, mida nad mõtlevad. Ja ma olen täitsa kursis. Ja kui ma keskendun selle koha peale, siis mina näen niimoodi, et on nagu energeeti, no ütleme niimoodi, et ruumis on pulk rist, ütleme rist, mis on kahest pulgast. Aga ma ise kutsun teda nagu sihik ristiks. Ja minu mõelest, kui nagu tajuda seda teemade võrgustiku, siis see rist on ühe koha peal. Ja sa pead liikuma, ütleme, kui sa oled tõesti vaimne inimene ja sa hakkad liikuma risti poole, siis hakkab nagu see teema, mis on sulle ette nähtud, sulle lähenema. Aga ma võin öelda, et kahjuks ei ole mina näinud ühtegi korralikku risti, inimestel. Ma võin öelda, et minu rist on isegi väga hea seisus. On alumine pulk ja siis on nagu, ütleme see, mis on horisontaalselt on korras. Aga see, mis läheb ülesse poole, sellega on natik jamasti. Ja ütleme, ongi niimoodi, et ristis alumine pool näitab sinu kohta, kus ta on kinnitanud. Ja ülemine pool peaks näitama mastaap ehk taset. Ja see on tegelikult väga, väga oluline, mis tasemes me elame. Nagu ma ütlesin, et kui sa oled tõesti ajudega inimene, siis ei ole üldsegi mõistlik, et sa hakkad kraavi kaevaks. Et vaata, iga üks on teatud arengu astmel. Ja sa pead ka elama oma arengu astmele kohases tasemes. Ja noh, selge on see, et kui ma risti vaatan, siis ma võin öelda, et kahjuks ma ei ela omas tasemes. Aga oma koha ma olen leidnud küll. Aga nüüd, vaata, kui see tase ja koht on nagu aru saadav. Ei, noh, kõik on aru saadav. Aga noh, sellel on tähelepanu pööratud. Aga nüüd ma räägis ka kolmandast komponentist. Ja kolmas komponent on rütm. Ja rütm on see, et millises võnkumises me elame. Ja on alati, me võime liigituda, et rütm on nagu nelja osaline. Ehk võtame seda sinusoidset graafikut. Me võime öelda, et rütmi esimene aste või no ütleme esimene rütm või no ütleme oleks see graafik, kus see sinu soid hakkab jooksma. No ütleme, X telg on siis nagu, ütleme, nimetame siis null telg ja siis sinu soid jookseb siis mõõda Y-telja ülevalt, ehk nimetame ülemine ja ta hakkab sealt ülevalt allapoole liikuma. Kui ta nüüd puudutab seda X-telge, siis see oleks nagu esimene rütm. Ehk ma ennem teile nagu rääksin, et on Castaneda järgi on nagu neli erinevat tüüpi, siis me olemegi neli erinevat, ütleme, meil on ka erinev rütm ja millises rütmis me peame elama. Ja kuidas seda esimest rütmi mõista? Ütleme niimoodi, vaadake, meie kehal on ka rütm. Aga need ei ole meie. Meie, kui noh, indiviid, meil on oma rütm. Ja see oleks, ma nimetaks seda lapse rütmiks. Vaadake, kui laps sünnib, ta ei tea mitte midagi, tal antaks kõik hüved. Antaks süüa, tagumik pühitaks ära. Ja kogu aeg need hüved vähenevad. Et noh, okei. Okay. Ühel hetkel me enam ei pühida tagumikku, ta peab sellega ise hakkama saama. Ühel hetkel me ei topi talle tissi suhu, ta peab ise lusikaga suhu saama. Ühel hetkel me lõpetame tal mängimise ära. Ehk ütleme niimoodi, algus on hüved ja need hüved hakkavad kaduma. Ja see olekski nagu ütleme lapse iga. Ja muideks... sool on ka üks väga huvitav, et üks on keharütm, kus me oleme kõik ühte moodi. Et kui me sünnime nagu esimese rütmi. Ja vaadake, naisel ja mehel on ka erinev rütm. Ütleme, meie sugu annab veel lisarütmi. Ja vaadake, naine, noor naine, ta sünnib ilusana. Tale tuuakse kingitusi, teda vaadatakse. Ja mida vanemaks ta saab, tema väärtus kukub, kui ühel hetkel tal enam kingitus ei tooda. Ja see ongi, ütleme, see esimene rütm ongi, et sul peab olema ka see rütmi osa, millest sa elad. Ja see ongi see rütm, kus sa saad kogemusi. See on kogemuste korjamise rütm. Ja meil igal ühel on rütm. Ja no ütleme niimoodi, matemaateliselt, see on matemaateliselt, reaalsus on natuke teine. Et matemaateliselt iga neljas inimene peaks olema selline laps, kes kogeb, ta saab asju ja need hüved tal kogu aeg lähevad vähemaks. Nii selge. Nüüd kui kogemuste aeg on läbi, siis me läheme teise rütmi. Teine rütm oleks siis noh, selline, et me hakkame tööd tegema. See oleks siis selline, et noorukiga või sa oled, noh, ütleme, puberteed läbi, et see on nüüd, ütleme, kui naine hakkab esimest faasist, siis mees hakkab teisest faasist. Ja mees, talt hakkatakse nõudma. No ütleme, noored poisid nõutakse vähem. Mida vanemaks sa saad, seda suurem nõudlikus on. Vaata, kui mingi 20-aastane poiss midagi teeb, sa saad aru, et tead, noor poiss sai vihasta. Aga kui ikkagi 40-aastane mees ikka mingi lollus teeb, tead, sa vaatad küll, et kuled. Noh, väga sitasti vaatad. Et see oleks nagu mingis mõttes põhjaminek. Ja graafikus me näeme seda põhjaminekuna ja enamus inimesed tulevadki põhjaminekuna. Aga see ei pruugi üldsegi olla selline vastik ebameeldiv asi, sest kui sa süvened, sa lähed asjade peensusteni, detailideni, sa õpid meeletud meistriks, siis su elu ei ole selline karm, et noh, põhjaminek, vaid ta võib olla väga huvitav isegi. Ja vaata, kui ma vaatan seda teist rütmi, ma ei näe inimesi, kes tahavaksid paremaks muutuda, kes tahaksid, et nende looming oleks kvaliteetsem. Noh, me nimetamegi kvaliteesti tõu. Kui esimene oleks nagu, esimene rütm oleks kogemuste rütm, siis see teine rütm oleks kvaliteedi tõus. Ja vaata, kui me vaatamegi naist ja meest, siis üldreeglina noor naine on väärtuslik ja ajas tema väärtus kukub. Noor mees, üldiselt naised teda ei taheta, ta on nagu väärtusetu. ja ajas tema väärtus suureneb.
No põhimõtteliselt mehe väljakutse elule on see, et kuidas saada midagi, mida tal ei ole ja naise väljakutse on see, kuidas säilitada seda, mis tal on. Sellepärast, et mees alati tahaks nagu midagi, kas siis vallutada või midagi võita või leiutada, sest alguses ta tuleb maailma mõnes mõttes ilma kaasavarata. Naine tuleb väga tugeva kaasavaraga. Tal on hüved, tal on keha ja no ütleme, noorena ta on mõnes mõttes kõige väärtuslikum. Et tal on see loomu omane väärtus on noore seas olemas. Aga siis tal tekib mure, kuidas säilitada kõike seda, mis tal on. Sest vaata alati no, naine saab vanemaks on ju. Ja vaata siis tekivad kriitilised punktid, et kuidas nüüd säilitada väärtust. Mehel on vastupidi. Mehe väärtus nagu avaldub nagu hilisema seas ja naise väljakutse ongi see, et kas ta saab hakkama sellega, et ta saab nii palju enda väärtus säilitatud, et ta ennast maha ei mängi. Ehk siis sellisel juhul ta ka vanaseas suudab täiesti nooruslikult käituda nii öelda, ei vana mutistu ära. Ehk siis vaata, mutistumine on mõnes mõttes tegelikult psühilise mingi defekti avaldumise vorm. Kas on midagi sellist, võib öelda?
Jah, aga nüüd ma ütlen niimoodi, et kui nüüd on see teine vaas läbi, sa oled jõudnud põhja, ehk sügavuseni. Ma nimetan, vaata, inimesed tajuvad seda põhja minekuna, aga mina näen seda sügavaks minema. See on ütleme selle X-telje alumnosa, ehk nimetamegi, et kõik, mis teeb X-teljest allapool, on sügavus, ehk põhja minek ja kõik, mis on X-teljest üleval, on noh, siis selline ülim, noh, see mida, noh, selline tore aeg. Siis kui sa oled põhjas, siis on vigade parandamise aeg. Sest vaata, elukäigus me teeme alati palju vigu. See on täitsa normaalne. See oleks rumalus, kui me nõuame, et midagi ei juhtuks. Ja vaata, nüüd ongi, et sinu heaolu hakkab uuesti tõusma, mida rohkem sa vigu parandad. Ja vaata, see on nüüd peaaegu... Kui vaata see sügavati minek või noh, kvaliteedi tõusmine, no üldiselt sellega inimesed ei tegele. Siis see vea parandamise olk, see on peaaegu täiesti olenematu. Ja see vastaks siis, noh, see ei ole enam tüdruk ja poiss, vaid see vastaks nagu ema või naiselikus või. Et vaata, kui naine on noor tüdruk, tema väärtus kaob. Aga nad ei tule selle peale, et igal vanusel on omad väärtused. Tal on võibolla elukogemused, tal on mingid oskused ja kui ta muutub veatuks, teda hakatakse austama kui inimest ja teda uuesti kattakse kätel. No ütleme, sinna faasi ei jõua, aga ütleme, ka naine, kui ta elab oma elu ilusti, mitte ei vaata seda, et kuidas säilitada oma, noh, ütleme, figuuri, et oleks pandav, kui ta suudab seksuaalsust üle kaalla, ta jõuab sinna ikka, kus teda austatakse kui tõesti kui emandat, aga noh, sinna lihtsalt ei jõuta. Ja kui sa oled kõik oma vead parandanud, siis on neljas vaas, tasud aeg. Igal tööl on ka tasu. Ja vaata, nüüd ma ütlekski, et mitte keegi ei röövi sinu kohta, kui sa oled teises ja kolmandas vaasis, ehk allpool. Kui sa pead tööd tegema ja vigu parandama, mitte keegi ei tule sinu koha järgi.
Ühesõnaga, mitte keegi ei röövi sinult raskeid aegu.
Ja, aga röövitakse need, mis on üleval, tasude ja lapsaega. Nii et ma võin öelda, et kui koha röövivad mustaverelised, siis peaksid olema teoreetiliselt mustaverelisi kahte tüüpi, ühed, kes röövivad see tasude aja ja ühe, kes röövivad lapse aja. Aga ma kahjuks ei oska neid eristada oma vahel, sest ma lihtsalt arvan, et neid peab olema kahte tüüpi. Ja ma täitsa tunnen, et minul on tasuda aeg ja tead, see on lause iroonia, kuidas ma pean võitlema selle oma koha pärast, sest ma olen juba päris nunnuks läinud. Aga ma ei hakka noh, nagu sellest rääkima, kuidas seda kohta röövitaks ja lasta olla. See on minu mure. Ja ma ei tahagi sellest rääkida ja põhjus on väga lihtne, sest siin ma pean ka rääkima enda tehnikatest, kuidas ma üritan seda kinni hoida. Aga kui ma räägin enda tehnikatest, kuidas ma hoian, siis on sama hea, kui ma annan vaenlastele kaardid kätte. Et, no, ma kahjuks sellest teemast ei taha rääkida. ja sellest ei peagi rääkima, sest neljas faas tuleb alles siis, kui on läbitud teine ja kolmas. Ja kui ma vaatan, kui palju need inimesi on, kes viitsivad sügavuti minna, kes viitsivad oma kvaliteeti tõsta, kes tahavad oma vigu parandada, no siis on nii ime väike ja kui tõesti mõni selline leidub, küll me siis oma vahel suhtleme individuaalselt üks ühega. Et see oligi noh, nüüd nagu selline kerge rääkimine, ütleme sini- ja mustaverelistest, aga tulevikus me räägime ka veel iidsetest, amööbidest räägime ja siis ma võibolla räägis ka veel, mis ootab meid ees, sest tegelikult see elu, mis siin on, ei ole mitte midagi muud kui looduse parasiituse vaheline võitlus. Ehk nii, nagu ütleme, New Age-lane ütleb, hea ja kurjuse vaheline võitlus, aga kes on hea, kes on kuri, võta näpust, sest kui kaks osapoolt kaklevad, siis alati üks osapool näeb ennast headuse kehastusena ja vastast kurjuse kehastusena. Ja ma arvan, et tänaseks ongi meil aeg lõpetada.
Selge see. Ärge siis unustage, et te kaotate alati rohkem sõpru sitast välja rabeledes kui seal elades. Kuulasite saadet Valgus ja varju piiril. Kuulmiseni.